ramybė visiems broliams ir seserims, esantiems prie televizijos ekranų. Ir šiandien vėl maloniai kviečiame kartu su broliu Jan Ryl pabendrauti, pasvarstyti iš šventojo rašto. Ir šiandien bus mūsų tema vadinsis stebuklai šventajame rašte, kalbantis apie Jėzų, apie Mesiją. Stebuklai kalbantis apie Mesiją. Prašau, prašau, brat.
Viena iš svarbiausių šventojo rašto temų yra stebuklai, Jėzaus stebuklai. Evangelijoje pagal Joną 20 skyrius 30-31 eilutės. Taigi, dar daug kitų ženklų Jėzus padarė mokytinių akivaizdoje. Jie nėra užrašyti šitoje knygoje. Bet šitie yra užrašyti tam, kad tikėtute, jog Jėzus yra Kristus, tai yra Mesijas, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtute gyvenimą jo vardu. Šiuose žodžiuose apaštalas Jonas liudija, kad Jėzus stebuklai nebuvo daromi tik tam, kad patenkintų tuščią klausytojų smalsumą. Bet šie stebuklai turėjo konkretų tikslą, kad pažadintų tikėjimą, jog Jėzus yra Mesijas, kad tik per jį galime įgyti amžinąjį gyvenimą. Taigi, kaip visa tai vyko tuo metu, kuomet Jėzaus klausėsi ir jos stebuklus matė rašto žinovai ir fariziejai. Ar iš tikrųjų jie pripažino Jėzų esant Mesijumi? Ar tikėjo juo kaip Dievo sūnumi? Tebūnie pavyzdžių keletas stebuklų, kuriuos atliko Jėzus. Kokiu tikslu buvo daromi šie stebuklai ir kokios buvo pasekmės? Pirmasis aprašymas, kurį turime Evangelijoje pagal Luką, 5 skyrius, nuo 12 iki 16 eilutės. Čia skaitome tokius žodžius. Jam esant viename mieste, atėjo vyras visas raupsuotas. Atkreipiu dėmesį, visas raupsuotas, tai labai svarbi informacija. Pamatęs Jėzų, jis puolė ant žemės ir maldavo. Viešpatė, jei nori, gali mane apvalyti. Jėzus ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė, noriu. Būk švarus. Ir iš kart raupsai pranyko. Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti. Tik nueik, papasakok kunigui ir atnašauk už savo valymą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliudyti. Tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir didelės minios rinkdavosi jo pasiklausyti, bei pagyti nuo savo ligų. Bet jis pasitraukdavo į dykvietės melstis. Čia turime trumpą aprašymą labai įdomaus įvykio. Būtent žmogus visas raupsuotas. Prieš kalbėdami apie raupsus, reikėtų atkreipti dėmesį, koks buvo rabinų arba kunigų ir rašto žinovų supratimas apie stebuklus. Kitais žodžiais, ką galvodavo apie stebuklus, dvasiniai Izraelio vadovai. Tuo metu stebuklai buvo skirstomi į dvi grupes. Pirma, tai tokie stebuklai, kuomet dvasiniai vadai ar raupsų žinovai galėdavo suteikti pagalbą. Pavyzdžiui, rabinas ar kitas žinantis raupsų charakteristikas įvertindavo, jog pakanka izoliuoti iš dalies sergantį raupsais arba dalinai raupsuotą, tai yra kuomet pas ligonį ne visas kūnas padengtas raupsais. Tokiems buvo keletas metodų, kaip juos galima išgydyti, tai yra iš kai kurių raupsų rūšių. Tačiau antros grupės stebuklai, kuomet serganti raupsais arba visiškai raupsuota, galėjo pagydyti tik Mesijas. O žmogui sergančiam tokia raupsų rūšimi sakydavo, šiuos raupsus te gali išgydyti tik Mesijas. Ir paliudydavo sergančiajam, jog tai yra virš mūsų galimybių, nes tik atėjęs Mesijas pagydys iš tokios rūšies raupsų. Pagal įstatymą duotą Mozei, nešvariu tampama, kuomet prisiliesdavo prie raupsuotojo, palietus mirusį žmogų ar negyvą žvėrelį. Todėl Senajame testamente trūksta informacijos apie raupsuotojo pagydimą, būtent iš tokios rūšies raupsų, apie kuriuos minima mūsų skaitytoje ištraukoje iš Evangelijos pagal Luką 5 skyriaus. Bendrai buvo žinoma, kad raupsai yra baisi liga, visi buvo matę sergančius raupsais, matę jų nelaimę, sunkumus ir jų skausmą. Tuo pačiu suprasdavo, jog yra bejėgiai ką nors pakeisti, kad pagydimas iš tokių raupsų buvo virš jų galimybių, negalėdavo ateiti sergantiems į pagalbą. Trečioje Mozės knygoje, 14 skyriuje, nuo pirmos iki trečios eilutės užrašyta informacija, kaip mes galime padėti raupsuotajam. Bet ne visi galėdavo būti pagydyti arba ši pagalba negalėdavo išlaisvinti iš raupsuotojo rūpešių. Raupsai Izraelyje buvo įvairių rūšių. Buvo iš dalies raupsuotieji. Trečioje Mozės knygoje, 13 skyriuje, aprašoma, kokios yra raupsų rūšis. Bet šiuo metu mus labiausiai domina, kad tas raupsuotasis, kuris atėjo pas Jėzų, buvo raupsuotas nuo galvos iki kojų. Tai yra visas kūnas. Tai buvo pati sunkiausia raupsų rūšis. Mokytojai Izraelyje neturėjo galimybių ką nors patarti ar padėti. Ir dar kartą kartoju, palikdavo šį reikalą sakydami, jog tik Mesijas gali padėti tokiam raupsuotajam. Raupsai šventajame rašte simbolizuoja nelaimės, su kuriomis žmonėje susidūrė dėl nuodėmės. Raupsai ant viso kūno simbolizuoja nuodėmę, kurią ant visos žmonių giminės užtraukė Adomas. Ir šis prakeikimas, bausmė už nuodėmę, mirtis, apėmė visą žmoniją. Iš tokios rūšies simbolinių raupsų gali išvaduoti, pabrėžiu, tik Jėzus Kristus, kuris yra Mesijas.
Jėzus Kristus jako Mesijas.
Jeigu kalbėtumėm apie raupsuotai, tai Mozės įstatyme pasakyta, jog kunigas, jeigu sutikdavo pagydytai iš raupsų, turėdavo gauti šio fakto patvirtinimą. Būtent kunigas turėdavo išklausyti pagijusiojo liudijimą, kuris buvo iš dalies raupsuotas. Toliau turėdavo priminti, jog turi paukoti auką. Buvęs iš dalies raupsuotasis gauna informaciją iš kunigo, kad turi eiti ir aukoti auką su ta intencija, jog buvo pagydytas. Toliau 7 dienas buvo stebima, ar iš tikrųjų šis ligonis pasveiko. Ar šis pagijimas buvo tikras, ar buvo trumpalaikis, o vėliau vėl liga sugrįždavo. Tuo metu, jeigu žmogus buvo pagijęs iš dalinių raupsų, reikėdavo nustatyti, kokiu būdu jis buvo pagydytas. O 8 dieną reikėdavo aukoti auką kaip padėką už tai, jog buvai pagydytas. Jeigu atkreiptume dėmesį į šį atvejį, apie kurį skaitėme Luko Evangelijoje, galėtumėm pastebėti, jog šiuos žodžius užrašė evangelistas Lukas, kuris be to dar buvo ir gydytojas. Todėl šis evangelisto Luko aprašymas yra ypatingai svarbus, nes jis kaip gydytojas tinkamai įvertino ir apibūdino sergantį raupsais. Tai nebuvo iš dalies raupsuotasis, bet sergantysis pačia sunkiausia raupsų forma. Tai yra, buvo raupsai ant viso kūno. Tai buvo išskirtinis atvejis. Ir būtent Luko Evangelijoje 5 skyriuje 12 eilutėje randame tokius žodžius. Raupsuotasis parpuolė veidu ir jį meldė sakydamas, viešpatė, jei nori, tu gali mane apvalyti. Visų pirma, čia pastebime didelį tikėjimą. Tikėjimas labai patiko Jėzui, būtent tai, ko laukė Jėzus. Jis žinojo, jog priešingai, nei rašto žinovai, kunigai ir rabinai, kurie būtent nepasitikėdami su įtarumu žiūrėjo į Jėzų. Šis vargšas, sergantis žmogus, kreipėsi į Jėzų su dideliu tikėjimu, kad jis gali tai padaryti. Tai reiškia, pripažino Mesijo galę, pripažino Dievo galę, pripažino, kad tik Jėzus gali jam padėti. Ir kai tik ši Jėzaus galia pasireiškia, kaip Mesijo, jis tuoj pat pasišalino iš ten. Bet kas įdomiausia, Jėzus pasakė, niekam nesakyk, bet tik pasirodyk kunigui. Labai įdomus dalykas, vietoj to, kad pasakytų, klausyk, eik visam Izraeliui pasakyk, te visi žino, bet jis pasakė, šią temą niekam nekalbėk, tik atitinkamai pagal Mozės įstatymą, Jėzus labai laikėsi Mozės įstatymą ir buvo pasidavęs Mozės įstatymui, pagal Mozės įstatymą eik pas kunigą, ir atitinkamai paliudyk, kad kunigas patvirtintų. Pirma, esi visiškai pasveikęs, nors raupsai buvo ant viso kūno. Jis tai turi paliudyti. Toliau, turi nustatyti, jog įvyko visiškas pagijimas nuo raupsų, o ne laikinas pagerėjimas. Ir trečia, šį pagydimą atliko ne kunigas, ne koks nors gydytojas, bet pats Jėzus Kristus. Šiuos 3 paliudijimus kunigas turėjo pripažinti ir patvirtinti. Jėzus tai padarė su tikslu, kad būtent tie, kurie netikėjo, nepasitikėjo Jėzumi, turėtų paliudijimą ir galimybę įsitikinti, kad tai, ką jie mokė, jog tokį pagydymo stebuklą gali atlikti tik Mesijas, būtent tai ir įvyko. Taigi, ką tai reikėjo pripažinti? Tai, kad Mesijas jau yra čia, kad tas, kuris padarė tokį dalyką, yra Mesijas. O kokiagi reakcija buvo dvasinių Izraelio vadovų? Būtent ėmė sukti ratus apie Jėzų ne dėl to, kad jį pažinti kaip Mesiją, bet kad nugirsti, ką sako, pažiūrėti, kas ir kodėl kažką daro, kokiu būdu tai daro ir toliau elgesi pagal savo metodą. O metodas buvo toks. Pirmiausia, buvo stebima ir klausoma. Neuždavinėjami jokie klausimai, nediskutuojama. O klausimai buvo, kas, kur ir ką padarė. Toliau buvo raportuojama. Tie kunigų pasiuntiniai raportuodavo, kokius stebuklus padarė Jėzus, kokiu tikslu, kad kunigai galėtų padaryti išvadas šią temą. Toliau įtariamasis buvo klausinėjimas. Taigi atėjo laikas ir antrajai metodo fazei, kunigai ėmė klausinėti Jėzaus, duodami priekabius klausimus, kurių tikslas buvo išjuokti Jėzų visų akivaizdoje.
Jego w obliczu wszystkich ludzi. I dlatego też dokonuje Jezus.
Todėl Jėzus padaro stebuklą, kad galėtų paliudyti, jog Jėzus turi galę padaryti labai daug.
Jezus jest mocen uczynić bardzo wiele.
Jėzus padaro didelių dalykų, apie kuriuos skaitome Evangelijoje pagal Morkų, antras skyrius, penkta eilutė. Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė paralyžuotajam, sūnau, atleidžiamos tau tavo nuodėmes. Tai buvo labai skausmingas posakis, sukeliantis pyktį rašto žinovams, nes kūniškas pagydymas buvo jiems labai keistas dalykas. Tačiau nuodėmių atleidimas, kas yra Dievo privilegija, jiems buvo didelė erezija ir nesuprantamas klausimas bei problema. Jėzus paliudijo, jog ne tik gali gydyti ir prikelti, bet ir atleisti nuodėmes. Nuodėmių atleidimas taip pat buvo ženklo, jog tai yra ir Mesijo privilegija. Kai rašto žinovai klausėsi Jėzaus paliudijimų, Jėzus įvykdo dar kitą stebuklą, kuris aprašytas yra Evangelijoje pagal Matą. 12 skyrius nuo 22 eilutės.
Od 22 wiersza. Bardzo ciekawe.
Labai įdomus įvykis. Išskirtinis. Ten rašo taip. Tuomet atgabeno pas jį vieną velnio apsėstą, kuris buvo aklas ir nebylys. Prašau prisiminti, buvo aklas ir nebylys. Ir jis pagydė jį, taip, kad nebylys galėjo kalbėti ir matyti. Visos minios nesitvėrė iš nustebimo ir sakė, ar ne šitas yra Dovido sūnus. Prašau pastebėti, jog paprasti žmonės pastebėjo, kad tai yra kažkas nepaprasta, ypatinga. Bet rašto žinovai turėjo kitą nuomonę, nes 24 eilutė sako taip. Bet fariziejai tai išgirdė tarė. Šitas neišvaro velnių kitaip, kaip tik per Belzebulą, velnių kunigaikštį. Taigi pastebėkite, kokia kita kraštutinė nuomonė. Bet jis, nuvogdamas jų mintis, tarė jiems. Kiekviena valstybė, kuri nesutinka su savimi, nusiaubiama. Ir kiekvienas miestas ar namai, kurie nesutinka su savimi, neišliks. Ir jei šėtonas išvaro šėtoną, tai jis nesutinka su savimi. Kaip tad išliks jo valstybė? O jei aš išvarau velnius su Belzebulo pagalba, tai su kieno pagalba jūsų sūnus juos išvaro? Todėl jie gali būti jūsų teisėjai. Bet jei aš su Dievo dvasios pagalba išvarau velnius, tai Dievo karalystė jau yra pas jūs atėjusi. Arba kaip gali kas nors įeiti į stipruolio namus ir pasigrobti jo rakandus, jei jis pirma nebus surišęs stipruolio? Tik tada jis gali apiplėšti jo namus. Kas nėra su manimi, yra prieš mane, ir kas nerenka su manimi, išbarsto. Čia turime dar vieną įdomų aprašymą, kuomet Jėzus buvo stebimas fariziejų. Žinojo jų mintis, žinojo jų priėjimo būdą, todėl įvykdė dar vieną stebuklą. Jis yra aprašytas Evangelijoje pagal Morkų, 3 skyrius, 21-22 eilutės. Tai išgirdę saviškiai, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Atvykę iš Jeruzalės rašto žinovai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio jėga, jis išvaro demonus. Kokios skirtingos nuomonės buvo apie Jėzų? Todėl Jėzus turėjo įvykdyti šį labai svarbų stebuklą. Pasirodo, žmogus apsėstas velnio, kai kada galėdavo būti pagydytas su sąlyga, kuomet būdavo užmezgamas žodinis kontaktas. Būtent reikėdavo su juo kalbėtis ir užduoti jam keletą klausimų, į kuriuos jis turėdavo atsakyti, ir tik tuomet jam buvo galima padėti. Ir šiame atveju buvo problema tame, jog velnio apsėstasis tuo pačiu buvo nebylys. Negalėjo kalbėti. Taigi niekas negalėjo jam padėti, nes neatsakinėjo į jam užduotus klausimus dėl to, kad negalėjo kalbėti. Todėl toks atvejis, kuomet žmogus buvo apsėstas ir tuo pačiu negalėjo kalbėti, toks atvejis taip pat buvo paliekamas tik Mesijui. Nes tokiose aplinkybėse galėjo padėti tik Mesijas. Būtent taip ir mokino kunigai. Būtent atsitinka kažkas nepaprasto. Velnio apsėstasis, Jėzus paklaustas, koks yra vardas tų demonų, kurie darė įtaką apsėstajam, o jie atsakė, esame legionas. Tai, kad tas apsėstasis atsakė Jėzaus užduotą klausimą, taip pat, kad buvo pagydytas, ne tik tai išsilaisvino nuo demonų įtakos, bet atgavo ir kalbą, tai buvo aiškus įrodymas, jog šį stebuklą galėjo įvykdyti tik Mesijas. Dėl dviejų priežasčių. Patys rašto žinovai taip mokino, kad tokie atvejai yra gydomi tik Mesijo. O iš kitos pusės pats Jėzus tai įvykdė dėl to, kad duotų liudijimą, jog jis Dievo galios pagalba, savo tėvo gale įvykdo dalykus, kurie turi paliudyti apie tai, ką ir pradžioje skaitėme Jono Evangelijoje, kad šie stebuklai užrašyti tam, kad sustiprintų tikėjimą, jog jis yra Dievo sūnus, kad jis yra tas Mesijas. Todėl, kaip skaitėme Evangelijoje pagal Matą 12 skyriaus 23 eilutėje, visos minios nesitvėrė iš nustebimo. Ir sakė, ar ne šitas yra Dovido sūnus, apie kurį skaitėme psalmėse? Ir jie buvo arti tiesos. Tačiau švento rašto žinovai buvo taip apakinti, taip nepasitikėjo Jėzumi ir buvo jam priešiškai nusiteikę, kad net tokie iškalbingi ir svarbus bei dideli dalykai, kuriuos padarė Jėzus kaip Mesijas, jų neįtikino. Ir įvyko kažkas labai svarbaus, o būtent įvyko dvipusis teismas. Iš rašto žinovų pusės išėjo pasmerkimas. Jėzus nėra Mesijas, bet visa tai daro Belzebulo gale. Tuo tarpu Jėzus, kuomet išgirdo jų tokį vertinimą, taip pat juos įvertino, jog tie Izraelio dvasiniai vadai nėra verti, kad ir toliau būtų laiminami įvairiais Jėzaus stebuklais. Ir nuo to momento įvyksta labai svarbus pasikeitimas. Jėzus pripažino, jog neverta tokiems kietas sprandžiams, neturintiems pasitikėjimo ir neištikimiems toliau vykdyti tokius puikius darbus. Todėl pasikeičia Jėzaus elgesys rašto žinovų atžvilgiu. O būtent, Jėzus pakeitė savo stebuklų tikslą. Stebuklai nebebuvo daugiau ženklai visam Izraeliui, bet visų pirma buvo paliudijimui, išrenkant 12 apaštalų, kurie turėjo bendradarbiauti su Jėzumi ir realizuoti dieviškus sumanimus. Antras stebuklų tikslas po šių įvykių su rašto žinovais buvo tai, kad naujų stebuklų pagrindas turėjo būti tikėjimas. Evangelijoje pagal Morkų, 9 skyriuje, nuo 14 eilutės, turime vieną iš tų daugelio puikių pavyzdžių. Morkaus Evangelija, 9 skyrius, 14 eilutėje, skaitome tokius žodžius. Atėję pas mokytinius, jie išvydo aplink juos didelę minę ir rašto žinovus, besiginčijančius su jais. Tuo jau visi žmonės jį pamatę labai nustebo, pribėgo ir sveikino jį, ir jis paklausė juos, apie ką jūs ginčijate su jais. Vienas iš minios jam atsakė, mokytojau, aš atgabenau pas tave savo sūnų, turinti nebylę dvasę, ir kur tik jie sugrebė jį, parbloškė jį žemėn, jis apsiputoja, griežia dantimis ir sustingsta. Aš sakiau tavo mokytiniams, kad jie ją išvarytų. Bet jie neįstengė, o jis jiems atsakydamas tarė, o netikinti kartą, kaip ilgai aš pas jūs būsiu, kaip ilgai aš jūs kęsiu, atgabenkite jį pas mane. Jie jį atgabeno pas jį. Jį pamačiusi dvasia, to jau ėmė jį tasyti. Jis parpuolė ant žemės ir vartėsi putodamas. Jis paklausė jo tėvą, kaip seniai jam tai darosi, o jis tarė, nuo vaikystės. Ir ji dažnai jį įmesdavo tai į ugnį, tai į vandenį, kad jam padarytų galą. Bet jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. O Jėzus tarė jam, kai dėl jei gali, visa galima tam, kuris tiki. Kartoju, visa galima tam, kuris tiki. Vaiko tėvas to jau sušuko ir tarė, tikiu, padėk mano netikėjimui. Būtent čia turime pavyzdį, kuomet kaip apdovanojimas už tikėjimą buvo įvykdomi stebuklai. Toliau pasikeitė skelbimo turinys. Iš pradžių Jėzus apie savo ateimą skelbė kaip apie Mesijo ateimą. Po tų įvykių Jėzus draudė apie tai kalbėti. Jėzus sakė, nekalbėkite, jog esu Mesijas. Pavyzdžiui, apaštului Petrui sakė, apie tai nekalbėk. Ketvirtas pasikeitimas, kuris įvyko, tai yra tas, kad vieniems kalbėjo aiškiai, o kitiems prilyginimais ir alegorijomis. O visa tai buvo dėl to, kad ne visi sugebėdavo parodyti tikėjimą, jog Jėzus iš tikrųjų yra tuo Mesijumi. Todėl galima būtų pasakyti, jog buvo tikėjimo trūkumas iš rašto žinovų pusės, kad Jėzus iš tikrųjų yra Mesijas, nors buvo padaryti tokie puikūs stebuklai. Tai buvo priežastimi, jog Jėzus juos atmetė, o vėliau ir pabaudė. Tuo tarpu tie, kurie įtikėjo, buvo palaiminti pasveikimu arba matymu to stebuklo ir buvo apdovanoti, tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą. Baigdamas šią temą, dar kartą priminsiu iš Evangelijos pagal Joną 20 skyriaus paskutinę eilutę. Bet šitie yra užrašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą jo vardu. Tokio amžino gyvenimo ir tokio tikėjimo linkiu jums visiems ir pats to trokštų. Ačiū uždėmesi.
Taigi, dėkojom broliui Jan Ril už šią puikią temą. Na, mes toliau kviečiame žiūrėti mūsų laidas. O kas norėtų kartu studijuoti šventąjį raštą, kviečiame į Dailės Žilinskos galerijos salę, Nepriklausomybės aikštė 12. Kiekvieną sekmadienį 11:30 kartu studijuoti šventąjį raštą. O dabar sakome visiems sudė. Thank you.